teraz téma zemný plyn. Kým v Európe nad ním postupne lámeme palicu, vo zvyšku sveta ho stále vyvažujú zlatom. Zemný plyn je síce považovaný za fosílne palivo, no v krajinách, ako je aj Slovensko, ho ešte dlho nebudeme vedieť nahradiť iným zdrojom energie. Aká je teda jeho budúcnosť a ako chce prispieť k energetickej bezpečnosti na starom kontinente Afrika, sa Michal Rybanský pýtal regionálneho energetického koordinátora Medzinárodnej plynovej únie a šéfa egyptskej spoločnosti Taka Arabia Khalida Abubakra.
Vítajte na Slovensku, pán Abubakr.
Je to pre mňa česť.
Aký je hlavný účel vašej návštevy? Predpokladám, že to nebude teplé počasie, ktoré sa u nás vo februári a v marci viac podobá tomu vo vašej krajine.
Čo ma zaujíma oveľa viac, je srdečnosť Slovákov a pohostinnosť, ktorá ma k vám prilákala. Pricestoval som sem na pozvanie Slovenského plynárenského a naftového zväzu, s ktorým sa v rámci nášho komunikačného výboru máme o čom rozprávať. Každý rok máme dve takéto stretnutia a tento rok jedno z nich hostí práve Bratislava, čo nás veľmi teší a sme za to veľmi vďační.
V Egypte patríte medzi najdôležitejších ľudí v energetickom a plynárenskom sektore. Zaujíma ma však, či doma jazdíte na plynovom aute.
Absolutely. Egypt is one of the country like
Samozrejme, Egypt patrí podobne ako Slovensko k Ukrajinám, ktoré vo veľkej miere využívajú plyn. U nás vďaka nemu dokážeme vyrábať elektrinu. Dokonca až 80% elektriny v Egypte vzniká práve vďaka zemnému plynu. Až 60% domácností ho používa na varenie, takže naše matky, sestry a manželky by bez neho nemohli pripravovať jedlá. V podobe CNG a LNG ho však používame aj v doprave. Na rozdiel od Slovenska, u nás vďaka plynu môžeme schladzovať naše obydlia a vo veľkej miere je zastúpený aj v priemysle, najmä pri výrobe hnojív a iných produktov, ktoré sú závislé na tejto surovine.
Especially the fertilizers and other that need gas as a raw material. And the natural gas
has become Zemný plyn je v posledných rokoch významným zdrojom príjmov do egyptského štátneho rozpočtu. Využívate len ten vlastný alebo spracúvate aj dodávky zo zahraničia? Import some
gas from abroad. Egypt sa postupne odkláňa od fosílnych palív a stále viac inklinuje k používaniu zelenších zdrojov energie, medzi ktoré patrí aj zemný plyn. V ostatných dvoch dekádach to bolo s jeho využívaním ako na hojdačke. Raz hore, keď sme ho mali veľa a mohli sme ho vyvážať, a potom zase dole, keď sme sa museli spoľahnúť na plyn zo zahraničia. V súčasnosti k nám priteká z východného Stredomoria a využívame ho najmä v lete počas hlavného obdobia. V zime máme zasa prebytky a vtedy si ho môžeme dovoliť vyvážať.
Po začiatku vojny na Ukrajine a vzniku energetickej krízy totiž rapídne stúpol dopyt po skvapalnenom zemnom plyne. Je Európska únia v tejto súvislosti zaujímavý obchodný partner nielen pre Egypt, ale pre celú Severnú Afriku?
Europe is in general a very important strategic partner for Egypt in many domains, politically, economically, geopolitically.
Európa je pre Egypt strategický partner vo viacerých oblastiach. Jednak na politickej úrovni, ekonomickej, ale aj geopolitickej. S Európskou úniou úzko spolupracujeme aj pri kontrole nelegálnej migrácie. Veríme, že nešťastný konflikt na Ukrajine, ktorý zvýšil energetickú závislosť Európy od Egypta, sa čoskoro skončí mierovou dohodou. Naša vláda sa veľmi rýchlo rozhodla zvýšiť dodávky, zároveň odkloniť všetky prebytky výhradne na starý kontinent a pomáhať, ako sa len dá. V tejto súvislosti sme s Energetickým výborom Európskej únie podpísali protokol o zvýšení vývozu. Zároveň sa snažíme vplývať aj na našich susedov, aby všetok prebytočný plyn smeroval k nám. V Egypte totiž disponujeme dvoma zariadeniami na jeho spracovanie, ktoré sú schopné dopraviť až 18 miliárd metrov kubických zemného plynu k vám do Európy. So they can accommodate a lot of gas
to be directed to Europe. Okay, so do you want to... Znamená to, že dodávky plynu do Európy by mohli ešte vzrásť?
Absolutely.
Určite áno, urobíme, čo je v našich možnostiach a snažíme sa udržiavať rovnováhu. Aj u nás v Egypte spotrebujeme veľa plynu, viac v lete ako v zime a v istých obdobiach máme jeho prebytok. Vtedy sme pripravení skvapalniť ho a poslať do Európy. Jednak to pomôže bilaterálnym vzťahom a tak, ako sme spomenuli predtým, je to výhodné aj z ekonomického hľadiska. Týmto spôsobom si zabezpečíme prílev silnej zahraničnej meny, aby sme si za ňu mohli dovoliť dovážať tovary, ktoré potrebujeme.
But when we talk about the natural gas... O Afrike sa v súvislosti so zemným plynom príliš nehovorí. Čo však môže ponúknuť svetu a aké sú jej skutočné kapacity?
Sources.
Absolutely, this is a very good question and I like it because yeah, we don't hear a lot about Africa and unfortunately Africa started to come seriously to the gas world over the last 8 to 10 years.
Je to dobrá otázka a rád na ňu odpoviem, lebo o Afrike sa vo svete skutočne veľa nevie. V posledných 10 rokoch však začína byť na plynovej scéne čoraz dôležitejší hráč. Dôvodom je jednak stabilnejšia politická situácia a zároveň aj využívanie zdrojov. Narazili sme však na debaty o nejasnej budúcnosti plynu, jeho čistote a vplyve na životné prostredie, ktoré sa vedú po celom svete. Viaceré finančné inštitúcie preto odmietli poskytnúť peniaze na rozvoj infraštruktúry v krajinách s exportným potenciálom. Napriek tomu Kongo pred niekoľkými dňami vyslalo svoj prvý tanker s plynom. Tanzánia podpísala niekoľko miliardovú zmluvu o zvýšení dodávok a vybudovaní plynovodu do Ugandy. A je tu aj ďalší projekt plynovodu za miliardy dolárov, ktorý by mal spojiť Nigériu na západnom pobreží s 10 krajinami a s Marokom, no a odtiaľ bude viesť do Európy. Zmluvu o zvýšení dodávok podpísala aj Líbia a netreba zabúdať ani na Mozambík, Senegal či Mauretániu. Takže už to zďaleka nie sú len Egypt, Alžírsko a Nigéria, ale mnohé ďalšie energeticky bohaté miesta. Mám však pocit, že svet si pred Afrikou zakrýva oči. Preto sa my v Egypte prostredníctvom Medzinárodnej plynovej únie snažíme ponúkať svoje vedomosti a skúsenosti, aby sme dostali kontinent na plynovú mapu sveta. Pôsobím ako regionálny koordinátor pre celú Afriku a aj v spolupráci so slovenskými kolegami sa snažím priniesť na čierny kontinent know-how, ktorému finančné inštitúcie nechcú dopriať.
The new African country. Because the other financial institution, the rest of the world, does not want to give that knowledge.
You opened even the question of the clean energies, the European.
Otvorili ste otázku čistých energií. My v Európe sme sa rozhodli ísť ekologickou cestou s ohľadom na plnenie zelenej dohody. Ako vnímate vy v Egypte tieto ambiciózne ciele a snahu o masívne zapájanie obnoviteľných zdrojov energie?
Renewable resources. What's the position of Egypt to this issue?
I think the principles, we all share the same principle because when you...
Myslím si, že na celom svete máme spoločný cieľ. Keď ste krajina alebo spolok štátov, ktorý cíti zodpovednosť, chcete priniesť obyvateľom a ich deťom lepšiu životnú úroveň, čistejšiu prírodu a menej znečistené ovzdušie. Pohľad na to, akým spôsobom to docieliť, v akom časovom horizonte a koľko by nás to malo stáť, sa však často líši. Náklady na zelenšiu ekonomiku totiž môžu poškodiť našu ekonomiku a tým aj celú spoločnosť. Vtedy sa prínos tohto snaženia stráca. Nič to nemení na fakte, že rešpektujeme Európsku úniu a jej rozhodnutia. Vidíme však veľké ambície a žiaľ aj príliš drahé. Naše plány a časový harmonogram na ich splnenie sú však odlišné. V Egypte máme ambiciózne a lacnejšie projekty pre obnoviteľné zdroje, ktoré majú zvýšiť nielen kvalitu života, ale prospieť aj ekonomike. Nemôžeme si napríklad dovoliť nahradiť lacný zemný plyn drahým vodíkom. Veľkým problémom Afriky je napríklad znečistenie vzduchu pri varení. Naše manželky a matky zomierajú v kuchyniach, pretože pripravujú jedlá na dreve a tuhých palivách. Nevieme im však povedať, aby začali používať vodík alebo obnoviteľné zdroje. Musíme ísť cestou dostupnou pre našu spoločnosť a ekonomiku a to je pre nás najdôležitejší aspekt.
It is what's good for our society, what's capable and affordable by our economy. And this is the most important element.
Severná Afrika má vďaka solárnej energii veľký potenciál aj pri výrobe zeleného vodíka. Zamýšľate sa aj nad touto možnosťou a vidíte vo vodíku budúcnosť v najbližších rokoch?
On the first part, you're absolutely right.
Máte pravdu, že na severe Afriky, najmä v Egypte a v Maroku, máme viacero pozemných solárnych zariadení a u nás v Egypte máme dokonca jeden z najväčších solárnych komplexov na svete, zvaný Benban, ktorý dokáže vyrobiť vyše 0,2 gigawatu. Máme viacero projektov, no to, či ich budeme využívať na výrobu zeleného vodíka, má v rukách najmä Európska únia a jej rozvoj. Žiaľ, pribrzdilo ho niekoľko prekážok, ako napríklad COVID alebo energetická kríza. Ak sa vývoj pohne ďalej, sme pripravení lokálne vyrobenú solárnu energiu premeniť na vodík.
Vráťme sa však ešte k zemnému plynu. Európska únia chce postupne obmedzovať jeho používanie. Slovensko však patrí k najplynofikovanejším krajinám sveta. Čo by ste z našich skúseností mohli využiť aj u vás doma?
Popravde, chcel by som si domov priniesť čo najviac slovenských a nie európskych skúseností, keďže Európa sa zaoberá len porovnávaním molekúl. Je to až príliš komplikovaný prístup. Slovensko je však pre nás modelová krajina, ktorej skúsenosti nás dokážu inšpirovať aj v Afrike, najmä pri efektívnosti využitia zemného plynu a zároveň aj pri znižovaní emisí skleníkových plynov. Sú to dva kľúčové faktory a zároveň aj zbrane v debatách s tými, ktorí broja za odklon od používania plynu. My sme zodpovedný priemysel, robíme všetko pre znižovanie emisí a nezabúdajme na to, že pri jednej z najväčších kríz v moderných dejinách sveta, ktorou bol COVID, keď sme boli všetci zatvorení doma, sme dokázali, že sme zodpovedný a spoľahlivý partner pre domácnosti aj priemysel. Mohli sme slobodne variť, svietiť, elektrina nechýbala v nemocniciach ani v školách. Pri prechode na vodík alebo iné zdroje energie musíme byť veľmi opatrní, pretože na teraz nedisponujeme žiadnymi skúsenosťami ani štatistikami.
Ako sa potom pozeráte na budúcnosť zemného plynu v nasledujúcich dekádach?
Z globálneho hľadiska sa to mení z regiónu na región. V Južnej Amerike bude jeho spotreba rásť, to isté v Afrike. Vidím, že v Ázii bude plyn plátať diery pri výpadkoch energií. Ak sa teda pozrieme na svet mimo Európy, spotreba plynu bude stúpať, síce nižším tempom ako v posledných dvoch dekádach, ale predsa. S prívodným javom bude rozvoj nových technológií na spracovanie plynu. Potrebujeme ho totiž nielen my, ale aj vy na Slovensku a po celom svete. Like the Slovakian Gas Association,
our friends here and all over the world. Okay, you are not hiding your candidacy. Netajíte sa kandidatúrou na post šéfa Medzinárodnej plynovej únie. Aké sú vaše plány a motivácia stať sa pánom plynárenského sveta? Become the master of
gas world. Oh, it's not going to be the master. It's just to be the maestro of a wonderful team.
Netúžim byť pánom, ale skôr lídrom skvelého tímu. Plynárenský priemysel má úžasných ľudí a IGU zase výborných členov, no po nedávnej klimatickej konferencii zápasíme s nejasnou budúcnosťou. Musíme vyslať jasný signál, že nič neskrývame a robíme pre ľudí správne veci. Áno, plyn má nejaké emisie, no našou úlohou je poukazovať na jeho spoľahlivosť a dobré stránky. Nemali by sme chýbať na žiadnych strategických rokovaniach, či už G7, G20 alebo na pôde OSN, Svetovej banky, finančných inštitúcií. Potrebujeme ukázať vodcovstvo a v Egypte sa to nebojíme robiť. Zastupujeme celú Afriku, sme zdatní politicky a technicky a využijeme všetky kontakty, aby nás bolo počuť. Chceme plyn chrániť a rozvíjať, aby bol naďalej vnímaný a udržateľný zdroj energie.
Držíme palce a ďakujeme pána Abubakr.
Bolo mi potešením a užívam si počasie v Bratislave.
Veľa šťastia pri vašej kandidatúre.
Ďakujem pekne.